Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Hoxe tivemos unha chamada telefónica destas que poñen a pel de galiña. Unha muller que resulta que de cando en vez achegase a Coruña por motivos, pues, non sei se familiares ou de traballo, chamaba para dicirnos que temos un proxecto que lle encanta, que facemos unha programación chulísima, que está entusiasmada cada vez que nos escoita, que ten a súa aplicación no móvil, porque moitas veces non está na cidade, e que quería aportar mensualmente para que isto continue funcionando. E claro, esas chamadas de algún xeito pois fan que reforcemos as nosas gañas, que xa as traemos de serie, de compartir unha semana máis con vos un bo rato de radio. O que tamén temos que dicir é que imos falar de cousas non demasiado agradables no programa de hoxe, pero iso sí, que ninguén nos quite a alegría. Estase a incorporar Mr. Bugalú aos mandos técnicos desta nave que acaba de zarpar cara ao infinito. Temos que dicir que tanto Beaula Lume como Isa Lema mandamos bicos dende aquí para as dúas, porque non poden estar connosco no programa de hoxe porque o traballo xe lo impide, pero tentaremos que entre os dous homes do programa podamos reivindicar que deixen de suceder cousas como as que estamos a topar continuamente nos xornais últimamente. Falábamos a pasada semana sobre o Día da Muller, falábamos coa Concelleira de Igualdade e Diversidade da Coruña, pero a cousa non mellora. Non sabemos que facer, pero realmente preocupa moito. Pero iso falaremos despois de escoitar a primeira canción do programa de hoxe, que sí, seguimos no mes da muller, seguimos escoitando voces femininas. Neste caso, traemos a Virginia Maestro, que vai estar o domingo pola noite ás 9 na cidade, despois do derbi entre o Depor e o Celta. Que, mira, me acaba de facer aí o xesto Mariano. Mariano, conecta aí o seu micrófono, por Dios, e contanos como foi a emoción no estadio ganando de ao Barcelona.
Pois, a ver, non sabería dicirche porque...
Pero houve abrazos así entre xente que non vos coñecedes ou houve contención?
Contención. A ver, que vale que levamos moito tempo de capa caída, pero que gañamos unha liga, dúas copas e tres supercopas, eh?
Cando foi o da liga, Mariano?
Bueno, pero quero dicir que por gañarle ao Barça...
Xa non se abraza ninguén, non?
Está ben, gañarle ao Barça, alegras, pero que corra o aire, entendes?
Vale. Acabas de lembrar unha escena da película Invictus, que votaron o domingo de novo, na que reviven de algún xeito a vida de Nelson Mandela. Unha das cousas máis curiosas da película é a convivencia entre os guardaespaldas que xa tiña el do seu partido, digamos, os negros, e os catro que xa estaban adxudicados ao presidente por parte do goberno anterior, que eran brancos. Entón, cando están disputando a final do campeonato mundial de rugby e consiguen a victoria os australianos, perdón, os de Sudáfrica, pois hai así ese momento de que nos habrá que abrazarse, ¿no? Pero fan así como un xesto de bo rollo, pero
bueno,
que,
me parece un pouco hollywoodiense demais.
Home, posiblemente no sexa unha licencia.
Non sei se no libro de John Carlin vendrá iso.
Habería que investigar.
Claro, pero o sea, habería que lelo, ¿no?
Bueno, pois nada, que alegrámonos moito por esa victoria do Depor, sobre todo que respiren un poquinho, os puntos fan máis falla que nunca neste momento da liga aí de ai.
Bueno, nin tan mal, co outro día.
Sí, sí, esas sumas, que... ¿no? Como quedaron o resto de rivais así?
Pois
pues
ningún gañou, entón, pois... Pues,
subirán.
Está como a 8 puntos do descenso, que para os equipos de atrás, como se di sempre, os equipos de abaixo, pois pues, é moito
espacio. Hay un que parece xa que está descartado para continuar en primeira edición.
Osasuna ten clarinete, vamos.
Ben, e todo isto viña a que Virginia Maestro, que antes tivo unha etapa con Virginia Laguad cando foi algún Operación Triunfo e todo.
Sí, esa que era a favorita de Risto Mejide. Esa.
Bueno, pois pues, o domingo está en Coruña, en Mardi Gras, ás 9 da noite, e a verdade é que está facendo uns discos ben chulos. Gustoume esta canción, que é o segundo single, xa ten un terceiro do seu último LP, que se titula Bluebird, Virginia Maestro. A ver si vai a estar o conmutado o micro desa canle, porque como estiveron aquí un montón de rapaces.
Entón non está conmutado, que estaba era que empezaba aí Casa Dios, 4 segundos despois do principio do corte.
You'll love that.
A escoitar Alegría en Cuac FM 103.4. Estamos no estudio José Couso emitindo dende a Zapateira. Como dicía antes, temos unha serie de novas que non nos gusta dar, pero que de algún xeito non queremos que queden agochadas e que continúen pues, presentes nas nosas cabezas, a ver si algún día somos capaces de que dende as institucións fagan o que teñen que facer ao respecto. Por exemplo, atopamos na Voz de Galicia do pasado día 10, que foi o venres, dous días máis tarde do famoso Día da Muller, que seguramente houve moitos actos e incluso houve alcaldes que meteron a zoca ata moi profundamente, casualidade que sexa do Partido Popular. As funcionarias de violencia contra a muller dos xulgados teñen que facer de psicólogas. Este é o titular. A plantilla do xulgado coruñés cuida aos fillos das víctimas e ademais búscalles un fogar, di aquí. As funcionarias do xulgado exclusivo de violencia contra a muller da Coruña, repito, xulgado exclusivo de violencia contra a muller. Non sei se quedou claro que é un xulgado exclusivo no que só se adican a violencia contra a muller, ten que asumir responsabilidades que ninguén lles pediu e para as que non están preparadas. Fano porque alguén ten o que facer e porque lles sae. Porque non podemos deixar a unha víctima desatendida e abandonada, din. Así que parte do traballo que teñen encomendado vense na obrigación, ademais do traballo que teñen encomendado, vense na obrigación de suplir ao equipo psicosocial do que debería dispor o xulgado, segundo o ordea a Lei Integral contra a Violencia de Xénero. Hai unha lei que lle di ás comunidades autónomas que neses xulgados teñen que estar un equipo psicosocial a disposición das mulleres que chegan a denunciar. Ben, denuncian que se o Instituto de Medicina Legal de Galicia e Melga contase con máis profesionais, poderían ter un psicólogo permanente ou psicóloga no xulgado para asistir ás víctimas. Como non as hai, as funcionarias asumen ese papel. A plantilla do xulgado de violencia contra a muller, por tanto, temos que facer de todo, segundo denuncia o sindicato USO. Facemos de psicólogas porque as víctimas, na maioría dos casos, aparecen destrozadas, sin saber que facer nin a onde acudir. Asesoramos e damos consuelo. Cando a que acude a denunciar faino cos fillos porque non ten con quen deixalos, esas mulleres tamén, as funcionarias, cuidan dos rapaces. Desvívense por localizar a familiares que poidan facerse cargo dos menores ou incluso da denunciante. Ademais de todo iso, non teñen ningún minuto de respiro na súa ampla xornada laboral. Todos os días érguense para ir a traballar sin saber cantas horas van a estar ali. 8, 10, 12, nun lugar onde nunca pasa nada bo. Un xulgado contra a violencia contra a muller da Coruña é un dos dous que hai en toda Galicia. Se unha muller denuncia, por dicir un caso pois así bastante grande, como pode ser Santiago, acabaría derivada a Coruña. O mesmo sucedería no caso de que unha muller acuda ao xulgado en, ou a policía en Pontevedra, pois acabaría derivada ao que hai en Vigo. Fala tamén da urxencia, porque dende que unha víctima entra no xulgado, todo se volve urxente, pois o xuiz debe decretar as medidas ese mesmo día. Se hai menores, débese decidir con quen se vai ese menor, se co pai ou non, se o pai pode velo ou non, se debe levar o pai unha pulseira telemática ou non, ou se debe levar o rapaz incluso. Son moitos os asuntos, autos, decretos que hai que escribir e resolver, como por exemplo quebrantamentos de condea, ordes de alonxamento, encargar e como recibir informes forenses, entre outras moitas máis cousas. Se o xuiz contara con máis funcionarias, a víctima recibiría mellor resposta e apoio. Tamén nos falan do colapso e da falta de persoal que impiden unha correcta protección das maltratadas. Na actualidade, os dous xulgados exclusivos de violencia contra a muller, tanto de Vigo como da Coruña, están máis que colapsados, xa que superan os módulos fixados polo Consello Xeral do Poder Judicial. Dispoñen dun único xuiz que asume ao mesmo tempo causas penais e civiles, o que provoca que en moitas ocasións teñan que suspenderse os xuizos civis ao coincidir con unha medida urxente. Segundo o sindicato USO, ambos xulgados deberían dispoñer dun equipo propio de psicólogos, e a data de hoxe son os propios traballadores os que a diario consuelan as vítimas e tamén aos menores. Por último, no párrafo que remata esta nova, comentan que o artigo 19 da Lei Integral contra a Violencia de Xénero recolle os dereitos de asistencia das vítimas. Entre eles destaca que as mulleres que sufren maltrato teñen dereito a servicios sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollida e de recuperación integral. A organización destes servizos por parte das comunidades autónomas e corporacións locais responderá aos principios de atención permanente, actuación urxente e especialización nas prestacións. A norma engade que a atención multidisciplinar implicará especialmente información ás víctimas, atención psicolóxica, apoio social, seguimento das reclamacións dos dereitos da muller, apoio educativo á unidade familiar ou formación preventiva nos valores de igualdade. Que é moito dicir, pero unha vez máis, hai que poñer cartos. Para todas estas cousas, as leis son relativamente doadas de escribir, pero é evidente que precisamos que despois os orzamentos pois sexan suficientes para cumplir as leis.
Pero hai que decir unha cousa, que os xulgados especializados en violencia machista levan funcionando 10 anos. O xulgado da Coruña, en concreto, dende 2007 recibiu 0 reforzos de plantilla.
O sea, están como estaban,
están como 2007. Estaban no
2007. Hai 10 anos. Pois sí que ten que ser, como di a propia nova, absolutamente estresante, porque ademais a tensión que se ten que vivir cada vez que unha muller chega.
Os datos son bastante significativos, os datos son arrepiantes. O comentamos a semana pasada coa concelleira, que se centraba moito, sobre todo do punto de vista mediático, o foco sobre os falecementos, non? Sobre os asesinatos, en concreto, os asesinatos que tiñan éxito, non? Se contabiliza por unha cuestión de mortes. Comentábamos precisamente que era unha cuestión engañosa, porque realmente o problema é ainda peor. Hai que ter en conta que se presentaron no ano 2016 en todo o estado 142.893 denuncias.
Que barbaridade. E sabemos que moitísimas mulleres non denuncian.
Claro, delas o número máis importante, a porcentaxe máis importante con denuncia da víctima, que son un 65,92%, pero despois por intervención policial directa, que é o 16,53%. E logo a segue o parte de lesións en xulgado, cun 10%. Logo, bueno, por comunidades autónomas.
Mira, eu teño aquí o gráfico que publica estes días tamén Praza.gal sobre denuncias na comunidade autónoma de Galicia. O titular é que regresan as cifras de denuncias anteriores á crise. Por lo visto, durante a crise, pois posiblemente por verse nunha situación de desamparo económico, moitas mulleres ao mellor pois deciden non denunciar. E agora mesmo atopamos que no ano 2016 en Galicia houbo 5.683 denuncias, cando, por exemplo, no ano 2012, que foi o pico máis baixo, houbo 4.788.
Logo hai, o sea, en canto ao tipo de delitos que se instruen nestas denuncias, os máis frecuentes son delitos de lesións. Se xuntamos os distintos tipos de delitos de lesións recollidos no no código penal, temos que máis dun 70% das denuncias veñen provocadas por delitos de lesións. Isto quere dicir que eu digo, entre outras cosas, para desbotar dunha vez toda esa historia, toda esa milonga das denuncias falsas, todo isto que dende sectores bastante cavernícolas non se para de repetir, pois máis do 70% desas denuncias presentan probas físicas. Isto é, hai unha agresión que deixou marca na víctima a través dun análise forense. Entón, vamos, que son casos de agresión. Eu me pregunto se calquera outro colectivo fixera ese tipo tivese ese tipo de comportamento, que se chegaría a facer, non? A onde chegaría a alarma social? Que non digo que sexa pequena a alarma social co tema da violencia machista, pero debería ser maior aínda. Logo hai que ter en conta que o porcentaxe de condenas por delitos vencellados a violencia de xénero é de 81,9%. De acordo?
Sí. O sea, hai, digamos, un 10% no que non son quen de demostrar
evidentemente.
O sea, que houve unha agresión.
Unha porcentaxe moi elevada.
Posiblemente nese 10% podemos entrar en agresións de tipo psicolóxico que son aínda máis difíciles de determinar. Bueno, que non son claro, quen os suíces.
Evidentemente, se tiramos do dato inicial das 140 e pico mil denuncias, resulta que atopamos desas 142.893 denuncias que máis do 80% acabaron cunha sentencia de culpabilidade, pois é para botarse as mans á cabeza.
Pois sí, e precisamente
porque estamos a falar de delitos violentos, estamos a falar seguramente, non teño agora mesmo datos co que comparar, pero seguramente estamos a falar dos delitos violentos máis frecuentes na nosa sociedade.
Seguramente. De feito, este pasado venres, que era o día que se publicaba a nova que estiven eu lendo, houve unha agresión á porta dun colexio na cidade, en Coruña, na zona de Irís. Publicouse ao día seguinte. A víctima iba cunhas amigas e ambas acababan de recoller aos seus fillos no colexio. O home presentouse no lugar e comezou a discutir coa súa exparella, polo que a amiga da muller interveu. As dúas, recibiron golpes e agarróns do agresor, que saíu fuxindo do lugar ao ver que unha terceira amiga estaba avisando a policía local e posteriormente foi localizado e detido. Isto pasaba na nosa cidade o pasado venres día 10.
Bueno, en Galicia no 2016 1564 denuncias.
Iso non cadra co que estaba dicendo antes, Estaba aquí no número de denuncias. Mira, teño aquí, segundo Praza.gal,
sí.
Teño aquí 5.683. O sea, que debemos estar aquí cruzando datos.
Perdón, estes eran datos de 2005. Espera, que... Uf.
A ver, eu teño aquí a gráfica.
Estes son datos de 2015. 1.564 son datos de 2015.
No, pois tampouco me cadra, A ver si estamos lendo cousas diferentes, porque eu teño aquí os datos de denuncia recolleron un incremento notable en 2016 con respecto a 2015, un 9%. Teño aquí o dato, mira, en 2015 5.210. Non sei que si estás ti buscando datos desagregados ou algo así, porque eu teño un gráfico que podemos compartir,
sí, bueno, no Facebook. Estou facendo aí un análise un pouco, bueno, un análise nulo, pero estou lendo directamente sobre as tablas do sí. Consejo General do Poder Judicial, co que seguramente estou equivocado.
Bueno, os datos
macro anteriores no, porque esos xa non é ler directamente de tablas, xa veñen analizados. Uh-huh. De todos os xeitos, eu convido a nosa audiencia que se quere abondar neste no coñecemento deste asunto, ten super doado, porque simplemente visitando a páxina web poderjudicial.es, xa na portada ten acceso a informes de violencia doméstica de xénero. Hai un observatorio específico que se chama Observatorio contra a Violencia Doméstica de Xénero. Teñen memorias, guías prácticas, informes, datos estatísticos, un pouco de todo.
Aproveitamos para dar o teléfono de contacto de Quack FM en directo, se queredes falar agora mesmo con o noso programa, 881-012-232. Vou no dar doutro xeito tamén, por si vos presta máis. 881-012-232. E tamén comentamos o noso WhatsApp ou Telegram, por si queredes enviarnos unha mensaxe ou algún audio. É o 644-737-303. 644-737-303. Podes gravalo no teu teléfono móvil e xa queda para outra vez como Quack FM. E cando queiras participar en algún dos nosos programas, pois esa é unha canle bastante doada de facelo. Temos que continuar co programa cando son as 6:27 minutos. Imos falar de máis cousas, por suposto. E creo que os Rolling Stones van nos vir ben para relaxarnos e disfrutar. Escoitamos aos Stones, que continúan actuando en directo despois de 55 anos de carreira. Continuamos en alegría. Just come upstairs, but there's no hanging.
she never saw ya scratch my back.
Aquí os fans de Asiento do Partido Popular, pois ao mellor temos motivos para ser fans. Conta El País: o xuíz atopa papéis secretos con toda a financiación ilegal do Partido Popular en Madrid. O xuíz Velasco cita de novo na audiencia ao exxerente do partido Beltrán Gutiérrez tras intervirlle unha explosiva documentación confidencial no marco da Operación Púnica. Bueno, unha vez máis insisto en pedirlle a todo o mundo, os que nos escoitades, que cando alguén diga corrupción, vos digades saqueo ou espolio da cidadanía. Porque corrupción agora mesmo xa o levamos tanto tempo escoitando que parece que é unha palabra máis como quen di papel higiénico. Pero realmente o que estamos a falar é de xente que de algún xeito se está levando para a súa casa ou para o seu partido para gañar ilegalmente as eleccións uns cartos que proceden dos impostos de todos e que deberían estar destinados a obras públicas, a mellora dos servicios. Por exemplo, seguramente habería psicólogos nos xulgados se non roubasen todo o que levan roubado esta xente.
Bueno, non se sabe, eso xa é
está ficción. Está por lei, os cartos habería.
Sí, pero hai moitas cousas por lei, quero dicir.
Bueno, quero dicir
outra que, cousa é como se distribúe o gasto.
Os cartos estarían aí para utilizar en vez de estar no peto.
Habería máis cartos.
Moitos máis, sí. Claro. Porque anda que non se leva roubado neste país a base de comisións a,
sí, pero sigo,
empresarios.
Eu sigo pensando o que sempre pensei, que sí, sendo importante un problema sistémico que temos, a corrupción.
Saqueo.
Sendo un problema que se fixou o gasto público bastante mal. Porque
horrible.
Eu penso que houve moitos anos no que se estivo gastando mal. O problema o problema económico do Estado español non é de gasto, é de ingreso. Que aí tamén pode haber un marxe importante para corrupción. Quero dicir, pero é que sempre se fala da corrupción no sentido do gasto, o sea, no sentido do gasto público, cartos públicos que van parar a sitios que non son os que deberían chegar, cartos que se distraen polo camiño, non? Pero que tal, pero o do que moi raramente se fala é da cantidade de cartos enormes que non ingresamos.
Home, o que pasa é que eses en concreto xa estaban ingresados.
Claro, o sea,
ingresados. É como tirarlos a unha alcantarilla.
Sí,
para o que repercute na maioría é como tirarlos por unha alcantarilla.
Pero por que digo isto? O digo porque eso influye nunha certa percepción despois da cidadanía como de que o mal e a corrupción vai aparellado coa acción do público, ¿no? Coa acción pública, que como o gasto público é de onde se rouba, pois o malo é que se gastan cousas públicamente. Non, bueno, sí, aí hai unha parte, pero é a parte pequena. A parte grande son os cartos que non chegan a entrar nas arcas públicas para logo facer gasto. Esa é a parte grande, cuantitativamente a máis grande, de feito.
Entendo o que queres dicir, pero ímonos centrar nesta nova, neste caso.
Non, o digo como análise de medios, sí, non? Sí, que sí, porque sí. Que curioso, non? Que todos os medios de comunicación, polo xeral, se centran só nesa corrupción. A ver, evidentemente é a máis doada de probar.
O que é moi curioso tamén, que pouco,
sendo bastante difíciles de probar todas, non?
Acaban no cárcere os corruptores.
Non, é outra cousa que dá para analizar, porque sempre se fala dos corruptos. Prácticamente nunca,
claro,
se fala dos corruptores.
Son peza necesaria. Evidentemente.
Sí, son peza imprescindible.
Claro.
Evidentemente, ninguén se corrompe se non lle están ofrecendo cousas para corromperse.
Bueno, tamén é verdade que tipo de ser o que chegue salí a decir, quero que me desisto.
Sí, pero penso que hai tanta responsabilidade teñen uns como a outros.
Sí, pero digamos que é diferente que te chegue a un despacho para decir, mira, douche todos os anos 100.000 euros se si me contratas a min sempre.
O que o fai dentro da parte pública ten moi pouca vergoña.
Claro.
Especialmente.
Bueno, pero eso xa sabemos que vergoña cando vas a función pública para forrarte.
Porque se
supón
que ti es o garante de que iso non pase. Ou pero, un garante de que iso non pase.
Claro, o que pasa que neste caso é moi curioso como está de algún xeito quedándose en case todos estes casos, polo menos en parte deles, cando son os xerentes ou tesoureiros dos partidos, como pasou con Convergencia de Cataluña, está a pasar agora co Partido Popular de Madrid, que son como a parte visible da corrupción, cando é evidente que despois
son os responsables por defecto, claro.
Pero despois teñen que haber outros que son os que lles dan as obras públicas que conceden de algún xeito irregular a eses empresarios que están poñendo os cartos.
Bueno, agora xa chegou a escala dos tesoureiros das organizaciones, das organizacións grandes, digamos, dos partidos políticos, uh-huh, das sedes centrais dos partidos políticos. Se lembramos, todo isto comezou por
Naseiro,
por os alcaldes,
¿no? Naseiro, por exemplo,
¿no? No, bueno, no. Pero Naseiro foi un achado completamente accidental. Pasaban por ali, buscaban outra cousa e se toparon con iso. Pero dentro de digamos da persecución un pouco máis sistemática da corrupción no Estado español, iso xa comezou normalmente por tirando do fío por a parte máis baixa da escala, non? Polas institucións municipais. Esas cousas, non? Eses concellos que de repente tiñan un boom inmobiliario e pasaban pues cousas, sí, aí.
A verdade que o curioso desta nova que comenta aquí El País é un pouco como no momento de vacas gordas os partidos detectaron que había que crear organizacións, neste caso fundacións, que lle servisen para facer xogadas ilegais. Entón, neste caso, por exemplo, a peza que aínda mantén secreta o xuiz Eloy Velasco no marco da Operación Púnica contén profusas probas que presuntamente acreditan a financiación ilegal do Partido Popular de Madrid dende 2004 e que salpica a gran parte da anterior cúpula do partido, segundo fuentes xurídicas. Isto é fontes xurídicas porque aínda está baixo secreto de sumario.
Claro, cousa que xa a mí por principio xa me parece mal. Quero dicir, isto non debería estar pasando.
Que se publicase.
No, claro, non deberíamos saber isto.
Claro.
Por varias cousas. Primeiro, porque aí hai moitas persoas que teñen unha presunción de inocencia ata que non se demostre o contrario, e por moitas probas que digan que hai, uh-huh, ata que haxe un xuizo, teñen dereito á súa presunción de inocencia. Eso para comezar. Que é máis importante.
Debería deixar de ler, entón.
Segundo, máis cousas.
No, dime claramente porque o deixo.
A maiores. Non debería telo publicado o País, para empezar. Pero bueno.
Agora xa está feito, eh? Claro. En comparación coa repercusión do País, a que pode ter alegría.
Sí. Segunda cousa. Podes estar facilitando que se destruan outras probas.
Eu entendo que isto debería estar... Que cando publican isto... Se poden ter ben amarrado.
Mas iso é unha filtración, que sí, non é algo controlado.
No, evidente, que está claro. Eu supoño que o xuiz Velasco mandaría un típico auto de búsqueda de culpables.
O xuiz Velasco debería terse agarrado un cabreo de mil pares de narices, porque...
Pero algo é a única peza secreta das 14 que compoñen o sumario da Púnica.
Se hai unha peza secreta e alguén dixo: "Ai, que vamos
sí,
aquí,
sí, que sorte tivemos, claro, que temos menos." Pois aquí nos contan, xa remato así, só unha cousiña, que segundo se desprende destas pesquisas, entre outras canles delictivas, utilizaron Fundescam, a fundación que creou o Partido Popular na época da expresidenta Esperanza Aguirre, coa que se nutriu de fortes sumas de cartos pagadas por empresarios afins a cambio, supostamente, de contratas públicas. Como sempre, supostamente é unha palabra clave, pero tamén é certo que isto da financiación dos partidos a través das fundacións para que haxa menos control por parte de quen ten que controlar os cartos que teñen os partidos para as campañas, etc. Isto é feita lei, feita trampa por eles mesmos. Pero bueno, ímolo deixar aquí para o que teña interese que busque... O día 8 de marzo está publicado no País e supoñemos que nos vindeiros días empezarán con esta peza. Nos vindeiros días non sei en que prazo, porque como vedes hai 14 pezas separadas do caso da Púnica, que non é pouca cousa. Dicir tamén que hoxe mesmo, polo visto a estas horas posiblemente, o Partido Popular na Coruña, que onte mantiña unha xuntanza privada, un comité provincial, pois está a descubrir de algunha forma que Beatriz Mato pois pode optar a ser alcaldesa da cidade, e non sabemos si foi a través do que escoitou onte na xuntanza que tivo o PP a nivel provincial, ou que xa o tiña claro e quere comezar a poñer a Patiña como candidata á alcaldía.
A ver, había rumores dende hai meses, diría eu, de que Beatriz Mato era a elixida por quen elixe estas cousas no Partido Popular.
Que
supoño que será o presidente do partido na comunidade autónoma. Porque primarias nin están nin se espera. De feito hai algún grupo
en teoría pode presentarse alguén máis.
De feito hai algún grupo de Facebook local bastante enfadado.
Ah, sí.
Sí, de militantes do Partido Popular porque apostaban forte por Rosa Gallego.
Estou vendo unha foto que pon unha alcaldesa popular para a Coruña.
Efectivamente.
E estaba a fotografía de Rosa
Gallego.
Bueno,
en estrito castellano,
Para la
Coruña.
Unha
alcaldesa popular para la Coruña.
Ah, vale. Que estaba cortado en
Rosa
fotos,
Gallego e aí xente un pouco enfadada con
a
proposta de... Bueno, hai que lembrar que, por exemplo, Beatriz Mato, eu que sei, fixo cousas tan en sintonía que a cidadanía coruñesa como votar a favor da privatización dos terreos portuarios.
Sí, home, eso foi un despiste. Eso foi un despiste claramente porque rapidamente o partido reculou, xa empezou a facer as chamadas para que...
Sí, bueno, o partido recularía o que fose, pero ela votou o que votou.
Sí. A acta dese... infausto Consello de Administración do Porto está claro que ela xunto co resto, excepto Xiao Varela, todas votaron a favor de que había que vender a Solana e o Hotel Finisterre. Aparte de todo isto, resulta que hoxe mesmo tamén vemos publicado na Opinión que o Concello, ven un pouco a conto, inicia o proceso para modificar o plan xeral e que a Solana volte a ser chan público. O goberno local abre expediente para que a parcela perda a calificación de dotacional privada que cambiou o Partido Popular no planeamento en vigor e pase de novo a ser de titularidade pública. Apoiándose nas tres mocións aprobadas no pleno do mes de xaneiro, pois toman esta iniciativa. Supoñemos que non será doado que ningún grupo agora vote en contra desta modificación si as mocións de xaneiro pois sean todas nesta dirección.
Bueno, é algo que será necesario se finalmente a cidade é capaz de recuperar os terreos. Uh-huh. Porque, claro, se fala moito deste asunto de...
Lembremos que xa está convocada por parte da Plataforma da Defensa polo Común, o 7 de maio xa está convocada unha grande manifestación para que a cidadanía coruñesa deixe claro que non queremos que se especule con eses terreos ou polo menos que teñamos capacidade de decisión sobre o que se vai facer en toda esa fachada marítima que lembremos que son centos de miles de metros cuadrados que paulatinamente quedarán baleiros segundo se vaya optimizando o uso do porto exterior.
Eu penso que aínda non hai unha idea moi clara da... Para a meirante parte da cidadanía non hai unha idea moi clara de cal é a situación. O sea, a situación é que despois do acordo que chegou no seu momento o goberno de Francisco Vázquez, realmente eses terreos poden ser enaxenados por parte da autoridade portuaria e había unha obriga por parte do Concello de permitir esa privatización e destinar eses espazos a usos privados, que é precisamente o que se quere revertir por varios motivos, entre outras cousas porque os cartos que en plena febre do ladrillo se pensaba que se podían obter por eses terreos que eran para pagar o porto exterior, pois nunha operación que tamén bastante pintoresca, única, pois eses cartos xa non van ser nin moito menos esa cantidad.
A solución non é, eso está claro.
Claro, entón, supón hipotecar toda a fachada marítima da Coruña, hai que lembrar que eso, que está imprevista a creación dun hotel de 9 plantas no porto, altura da Praza de Ourense, por exemplo, ou un centro comercial entre ese hotel e o xa existente, que non é que lle fora moi ben, non? Aí ao lado do Palacio de Congresos, perto de 4.000 vivendas no Muelle de San Diego, no Peirao de San Diego, creo. Es decir, era una super operación urbanística que tiña sentido nos tempos da burbulla dende un punto de vista económico. Eu penso, pero isto é unha opinión personal, que dende un punto de vista de cidade moito sentido nunca tivo esa operación, pero que semella que a día de hoxe a ninguén lle parece aceptable, nin sequera as forzas que asinaron ese acordo, nin as que despois modificaron o pexón para que se pudera executar. Pero bueno, xa veremos.
Pois sí. Xa veremos. Xa me facer unha pequena rectificación co tema de Beatriz Mato, porque realmente o que vai a anunciar hoxe, que agora mesmo pode estar facendo, é que vai presentar a súa candidatura no congreso que teñen o 21 de abril para ser a presidenta do Partido Popular da Coruña. Iso non quere dicir directamente.
Pero ese Diego Calvo.
Non, pois claro, pero o que vai.
O da cidade da Coruña.
O da cidade da Coruña.
Ah, vale, bueno.
E o día 21 de abril pois será.
Tomas blanco en botella horchata.
Sí, bueno, pero estou puntualizando, estou puntualizando. Vale, vale. Unha vez que sexa presidenta,
aí precisando.
Claro, unha vez que sexa presidenta do partido a nivel local, é posible que caia de caixón que poda ser a candidata a alcaldía, pero son cosas diferentes. Vale, isto é a nivel partido, e outra cousa é a nivel candidatura, no, de cara fora.
Era un movimento que se esperaba, non? De feito, hoxe preguntaron por la posibilidade de ser candidata a alcaldía, uh-huh. E dixo que o estaba pensando moi seriamente. Vamos a ver, iso en declaracións políticas, pois claro, nunca se poden aseverar as cousas aí ao 100%. Porque a política é super cambiante, pero que ten moitas papeletas e non todas de ser a que encabece o ticket electoral do Partido Popular de cara ás eleccións de 2019, que estamos pensando en 2019. Eu penso que vai haber outras eleccións antes que esas,
Sí, cales. Sí.
Unhas xerais.
Pues non descartamos. Por certo, xa que falamos das xerais, o Partido Socialista ten nos vindeiros meses pois unha convocatoria importantísima. Xa se empezan a situar os diversos peóns a favor ou en contra dos tres candidatos ás primarias.
Bueno, no seu caso teñen moitísimo, porque teñen os tres candidatos ás primarias do Partido Socialista Obrero Español a nivel estatal.
Pachi López, Pedro, claro. Sánchez, Susana Díaz.
Logo terán que facer o seu progreso para o PSDG.
PSDG, que segundo escoitei esta mañán, dende o 9 de marzo está nun limbo, porque ese foi o día que remataba o
mandato da xestora.
Exacto.
Bueno, logo terán que escoller eso. E despois, digo, eu que lle tocará a cidade da Coruña, porque eu penso que por las outras forzas está bastante definido quen vai concorrer en presumibles líderes de elección.
No BNG, si seguirá
a Via Beira
como número un, pero bueno. É unha posibilidad,
eu penso que, o sea, tendo en conta a idade que ten a Via Beira, e, bueno, supoño que sería unha aposta a longo prazo por parte do BNG no seu momento. E ademais eu penso que non está facendo nada mal.
No, é verdade que para un traballo que ten admirable, porque ten que estar en todas as comisións.
Para a dificultade que ten.
Eso é tremendo.
Estar,
para tolear.
Estar nun grupo municipal unipersonal, non?
O PSOE.
O PSOE, claro, o PSOE está nunha situación de indefinición que non é especialmente inquietante estar nunha situación de indefinición. O problema é cando a resolución desa situación non se ve en lontananza, non? Uh-huh. Bueno, e ademais que a situación non se mella moi pacífica.
Pois a verdade é que non sei como vai acabar a cousa, nin ata que punto haberá o que pediu outro día, se non escoitei mal Pedro Sánchez, que foi lealdade co resultado que saia desa elección.
A mí me parece moi incerto o resultado, xa indo que te comentabas.
Que por certo hai un detalle aí pendente que creo que non está estipulado aínda, se vai a ver unha segunda volta nas primarias, que é importante. Porque non é o mesmo votar entre tres candidatos que unha vez que queden, digamos, os dous máis votados, volver a votar ou non.
Que yo digan Eduardo Madina iso. Pero bueno, que en calquera caso, a mí me parece bastante incerto o resultado, porque sí que penso que Susana Díaz no sur, pois eu penso que ten bastante dominada a situación, pero no resto do estado o vexo complicado. Que pasa? Que evidentemente, como ti decías, se non hai unha segunda volta, o resto do estado vanse repartir bastante.
É unha xogada clave,
claro.
Eu creo que na decisión final sería moi raro que non plantexen, habendo tres ou máis candidatos, que non plantexen unha segunda volta.
En calquera caso, van ser, o sea, visto o historial do Partido Socialista coas primarias, ¿no?
A que te refires?
Pues me refiro a que os dous candidatos á presidencia, por exemplo, que foron escollidos por primarias, ningún deles e foi moi ben, o sea, nin a Borrell, nin a Pedro Sánchez, que decir, ¿no? Sin embargo, o liderado que escolleron entre medias, para que foi escollido nun congreso, que foi José Luis Rodríguez Zapatero, mira como lle foi, non? Bueno, o asunto...
Eso foi unha reflexión en voz alta de Mariano.
Así... Sí, bueno,
por si alguén quere apuntar,
¿no? É unha curiosidade de estatística, máis que nada, non, pero...
O que tamén hai que dicir é que, segundo as enquisas, o Partido Socialista está subindo en sí. intención de voto, pese a esta situación de limbo puntual.
O Partido Socialista é un partido que ten moito donde le balas, quero dicir, un partido que ten máis de 100 anos de historia, é un partido que ten unha implantación territorial enorme, é un partido que ademais é unha alternativa de poder dende hai moitas décadas, e bueno, é normal que teña unha certa inercia, pero que eu entendo que non será por nada que este a facer esta subida. Máis ben pode ser por desacertos de terceiros ou algunha inercia así un pouco.
Sí, ao mellor os votantes tradicionais do Partido Socialista, ata que non se saiba quen é o que vai encabezar o partido nos vindeiros anos, pois deciden que eles apostarían polo Partido Socialista si lles gusta o que sae.
Eu penso que, bueno,
sei,
tampouco unha erro, tampouco por lo que din as enquisas, tampouco é que sexa unha recuperación moi marcada. Eu o tomaría con pinzas, ademais, porque as enquisas electorais fora de períodos electorais, pois, bueno. Xa veremos como vai a cousa. Hai que lembrar que teñen unha certa tendencia ao erro últimamente as enquisas, porque claro, a situación é moito máis volátil. Non é nada doado. Uh-huh. Entón, eu diría que paciencia, que supoño que o sinal de alarma sería unha convocatoria de eleccións. Ademais, Mariano Rajoy un tipo listo para ese tipo de cousas.
Sí, porque o presidente de Murcia sigue aí feliz, ¿no?
Sí, sí. Pero, a ver, o problema van ser os orzamentos, quero dicir.
Pero de algún xeito pode influir o feito de que en Murcia se estén saltando o pacto que tiñen,
bueno,
con Ciudadanos.
Evidentemente pode influir, porque se Ciudadanos decide romper a baralla,
non hai orzamentos.
O Partido Popular non ten maioría para sacar adiante prácticamente nada.
Bueno, de feito agora mesmo tampouco con eles exclusivamente tampouco.
Con eles tampouco están conseguindo sacar adiante demasiada, o sea, a ver, está lle resultando moi difícil gobernar, tamén certo que non teñen costume de gobernar en minoría. Claro, eso
teñen iso que se chama gusta. A mochila.
Sí, teñen unha mochila estupenda,
claro. De 4 anos de arrasar con todo sin pensar no futuro. Claro,
claro, veces confiando eso... en revalidar unha maioría absoluta, claro.
Bueno, eso foi unha campeonada que se chama, bueno. Pero bueno, coñecendo o partido que son como son, pois nada. É que
visto tampouco estaban tan desencamiñados, quero dicir.
A que te refires?
Claro, que visto os resultados electorais, tampouco é que erraran por tantísimo na
home,
súa.
Faltanlles moitos diputados para a maioría absoluta que tiñan,
Bueno,
moitísimos,
sí. Sí, pero gañaron por unha maioría moi ampla.
Vale. Bueno, pero faltan 50 e moitos, non? 50 e non sei cantos.
Sí.
Caramba.
Sí, claro, pero a ver, cando ti fas a análise é moi moi dificilmente predecible que vayan a aparecer dúas forzas novas que aglutinen tantísimo voto así de repente. Eu sigo esperando que Albert Rivera faga cumplir a Partido Popular con aquelo da reforma do réxime electoral xeral. Para facer algo máis verdadeiramente proporcional, non? Estou desexando a ver cando consiguen, porque penso que vais que ser que non.
Eu estou agardando polo tema do IBE cultural, non che vou engañar, porque eso tamén era, se non me equivoco, estaba tamén no acordo entre o Ciudadanos e o Partido Popular.
Pois ponte cómodo, Tomás.
Sí, porque outro día aprobaron que os espectáculos en vivo que era, pero falaban, claro, falaban no foro de ABC, les preguntaron polos Touros, e saíu que sí, que os Touros ian baixar, entón a xente deu por feito que só baixaban os Touros, pero eso non foi o que dixeron, porque eu me estiven lendo o tema, e alguén les preguntou, "E os Touros van a baixar o IBE cultural?" E dixeron, "Sí, sí, sí, eso vai baixar." Pero non dixeron que o resto de espectáculos ao vivo non foran baixar tamén ao 10%.
Sinceramente, os vexo máis de Touros que de ópera, ¿eh? Pero...
Bueno, xa, pero que ia cantar moitísimo. Que baixen unha cousa así e outra non.
Sí, claro, ia cantar, sí. Claro. Sobre todo os da ópera.
Ópera. Sí, bueno, porque aínda seguimos con ese 4% do porno, ¿no? Famoso que se comentou tanto en diversas ocasións. Bueno, pues nada, que levamos case 56 minutos falando contigo e que pasamos unha testemunha aos nosos compañeiros de Recendo, que xa están preparados para entrar no estudio José Couso. Agardamos que teñas unha boa semana, que continúes atento ás emisións de Quack FM, e gracias por estar ao outro lado. Ata pronto, chao.